Con esta nova edición do programa Aprende Xogando, dende Muller e Igualdade apostamos un curso máis pola conciliación da vida laboral, familiar e persoal. O programa está dirixido a rapaces e rapazas entre 4 e 12 anos. O horario é de 4 a 8 e media da tarde e o lugar serán os centros Maruja Mallo, Uxío Novo Neira e a Milagrosa. As solicitudes para este primeiro trimestre presentaránse entre o 1 e o 6 de setembro escribindo o enderezo aprendexogando@lugo.gal.